În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
În momentul în care eu am venit pe lume, tot ceea ce aveau ai mei cumva urma să se prăbușească. Eu am avut practic o problemă fiind născută prematur. Am avut cordon ombilical în jurul gâtului. Medicii și-au dat seama chiar cu o fracțiune de secundă prea târziu de această chestiune și deja apucasem să mă strangulez. Motiv pentru care nu am respirat pentru primele câteva clipe de când am ieșit din pântecul mamei. Medicii erau panicați, nu știau dacă o să fiu, nu o să fiu, pentru că au încercat să mă resusciteze, nu le-a ieșit. Eu îmi făceam foarte mult rău, țin minte când eram mică, obișnuiam să mă lovesc, îmi dădeam palme peste față. Era atâta de puțin că mâncam eu, mânca Sorin și după aia lui mama, dacă îi rămânea ceva, era bine. De obicei nu-i prea rămânea. Sorin avea datorii și la cămătari, periculoși. De-aia cred că era mama atât de speriată. Și nu puteam să dorm, nu puteam să-mi văd de viață, eram într-o depresie constantă, de genul ăla de depresie de nu te poți ridica din pat, de nu te poți mișca. Ești inapt, ești practic mort, sufletește. Te-ai prăbușit deodată, suflet blând, și până să înțeleg, te-ai risipit în vânt. Așa am rămas, doar eu cu mine să înfrunt fiecare pas tăcut al vieții grele. Iar pe al tău mormânt a crescut firav și blând floarea vieții mele.
Cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă mama ta ar fi trăit astăzi?
Nu foarte bună. Știm că mulți ne zicem, atunci când Dumnezeu e bun, spunem că mulțumesc, Doamne, și că ce bine îmi faci, și când se întâmplă o nenorocire de tipul ăsta, spunem, Doamne, dar de ce mi-ai făcut asta? De ce ai lăsat să mi se întâmple asta? Și ne mâniem și începem să zicem de rău. Așa am fost și eu, am trecut prin asta. Și chiar consider acum că asta a fost planul lui Dumnezeu. Știu că pare foarte dur, dar planul lui Dumnezeu pentru mami a fost până la punctul ăla. Pentru mine, de-abia acolo a răsărit, de-abia acolo a început.
Bun găsit la Oameni și Povești. S-a născut fără suflare și când nu i se mai dădea nicio șansă, o manevră medicală efectuată la timp a readus-o la viață. Provocările au început din primul an de viață, când s-a confruntat cu probleme locomotorii și ani de zile a făcut recuperare medicală. La 17 ani și-a pierdut mama și, pentru a-și depăși anxietatea cauzată de durerea pierderii ei, a început să scrie. Astăzi are 2 volume de poezii, o librărie și editură deschise online, este în primul an de master și are multe obiective pentru viitor. Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Flavia Foltoș, ce ne va împărtăși continuarea poveștii ei de viață. Bine ai revenit, Flavia!
Bine v-am regăsit!
Vom intra direct în subiect pentru că sunt foarte multe detalii pe care urmează să ni le împărtășești. Detalii dureroase din viața ta, momente de care poate ți-aduce aminte cu greu. La finalul clasei a 10-a te-ai mutat la mama ta. Până atunci ai locuit timp de 6 ani cu bunicii tăi, însă în clasa a 10-a te-ai mutat la mama ta, care locuia cu Sorin, la o casă de la marginea orașului. Cum a fost pentru tine când te-ai mutat acolo? Ce te-a surprins sau ce te-a șocat?
Păi, în primul rând m-am bucurat pentru că era momentul de mult așteptat. Faptul că aș putea să fiu împreună cu mami și noi am avut așa o legătură tot timpul, adică am comunicat foarte, foarte deschis și dacă eu împărtășeam toate problemele mele și ea le cam împărtășea pe toate cu mine și atunci cumva faptul că eram din nou în aceeași casă, eram din nou reunite, speram să poate acest fapt să mă ajute să o ajut, să mă lase să o ajut. cu chestiunea asta și să văd de fapt cât de reală e problema, pentru că eu din telefoane nu-mi dădeam seama foarte bine. Atunci m-am întâlnit cu realitatea dură care era acolo de fapt.
Cum trăia ea?
Cum trăia ea. Eu acolo am aflat practic o casă făcută numai pentru Sorin. Pentru că era partea de casă unde stătea el în living și bucătăria și baia făcute tot, dar partea cealaltă de casă unde trebuia să fie camera mea și era de fapt un depozit și camera în care am dormit eu și cu mama de când m-am mutat, dormitorul erau încă nerenovate, erau chiar în paragină, destul de urât arătau.
Ce te-ai decis să faci atunci?
Păi, inițial n-am luat foarte multă acțiune, dar când am văzut că se apropie anul școlar, eu mă gândeam la un singur lucru. Aveam o profesoară foarte dragă și încă, efectiv, o iubesc pe profesoara asta de română, că a fost cumva motivația mea să-mi fac școala. Și mă gândeam eu, când eram acolo, măi, Doamne, urmează să încep școala, urmează să-mi dea profesoara de română teme, am teme pe vacanță, eu ce fac? Mi le fac pe genunchi, că nu aveam un birou, nu aveam nimic unde să-mi fac temele. Aveam un dulap, un pat, cam atât. Că masa din living nu era disponibilă pentru mine pentru teme, era doar acolo de masă de mâncat. Și atunci am zis că nu pot să las lucrurile să fie așa, m-am rugat de mami și de Sorin o dată, de două ori, de trei ori, hai să facem să fie bine, hai să facem camera mea, să am camera mea, că se poate face, ei de acolo nu că n-avem bani, eu cam dată hai că o face și o avea bani și ți-o face, promitem că-ți facem. Și m-am supărat așa foarte tare pentru că mi-am dat seama, stai așa, dacă tot fac eu asta, m-am apucat anul școlar și eu n-am cameră, eu n-am unde să fac temele. Și atunci m-am luat eu frumos într-o dupămasă și m-am dus la mine în cameră și am început să sortez cam tot ce era acolo. Am dus ce era bun cumva într-un colț al camerei și ce nu era bun, am scos tot pe hol. Și aici vorbim de saci de ciment care erau deja făcuți beton, de saci de filți care erau foarte înalți, erau cu un cap mai înalt decât mine și abia-i tăram. Vorbim de mobilă grea, vorbim de tot felul. Adică
și singură ai făcut singură asta cu problemele tale locomotorii.
Da, pentru că deja era prea mult. Adică deja eu aveam stăpânire deja pe picioare pentru că mă operasem de 6 ani de zile. Deci era cumva piciorul mi era recuperat, aveam o oarecare stabilitate. Și mâna deja dădea semne că pot să o folosesc cât de cât. Deci era cumva puteam cumva să iau chestiunea asta, să mi-o asum, că da, ok, poate o să am febră musculară 2 zile, dar e mai bine să am o cameră decât să n-am. Și atunci, cumva, mama când a venit acasă și cu Sorin, amândoi erau să pice de pe scările din fața casei, să se ducă în spate. Buf! Că a rămas mască, că eu într-o zi am golit camera aia, am făcut o lună. Problemă. Toate lucrurile erau pe hol, asta însemna că ai noștri căței trebuiau să stea afară și au zis, o sărit pe mine, Sorin, că vai de mine, o sărit cu gura, că amu, ce facem? Facem holul, praf, păi du-ți-le înapoi, păi fă-ți-le. Și am zis, nu, stai așa, că noi avem o bucătărie de vară, care și-aia e făcută praștie, ia să mă duc eu mâine, uite, îți promit eu că mă duc mâine, văd tot ce e în bucătăria aia de vară, strâng tot, mut tot ce e aici, până mâine, acolo sunt toate în bucătăria de vară și o să fie bine. Mami era, cred că, pe după masă, că veniseră seara, când a fost chestiunea asta. Deci, el lucra deja în taxi, Sorin, deci își luase deja un job, cumva aveam ceva, cât de cât un ceva. Și bine, și m-am pus și a doua zi și am făcut curățenie în bucătăria de vară, bine, acolo a fost mult mai rău, că acolo am găsit de toate, cioburi sparte, tot ce sparte. Nu era loc de trecere între bucătăria de vară și casă, mi-am făcut eu cumva, în loc de o scândură de lemn, am pus cumva 2 plăci de lemn ce le-am găsit acolo în bucătăria de vară, mi-am inventat podeți. Eram foarte creativă, mi-inventam eu soluții cu care să reușesc să fac curat, într-un mod cumva eficient, pentru că știam că dacă mă pun să fac curat în modul tradițional, cu problemele mele, mai termin la an.
Stând cu ei, ai văzut cu adevărat ce probleme financiare aveau. Au fost și seri când nu aveați ce mânca?
era cumva o chestiune pe care eu nu mi-o dădusem seama pentru că mama tindea să mă aducă cât stăteam la bunici în săptămâna aia bună, aia de după salar, aia de după 15, când erau de toate. Deci atunci, în săptămâna aia de după salar, aveam de toate, de mâncare, de băut, de toate. Era super. Congelatorul plin, frigiderul relativ plin, deci era bine prima săptămână jumate după salar. Problema a fost că de când m-am mutat, eu am văzut ce se întâmpla după acea prima săptămână jumate după salar. Se întâmpla că frigiderul rămânea în mare parte gol. De ce? Pentru că Sorin cumva, de aici ai cumva și mami, dar și Sorin fuma foarte mult, fumau amândoi foarte mult. Sorin o dată s-a pus și și-a făcut în mașină cât era pe tură de noapte cu mașina, și-a pus pachetele de țigări pe care și le-a cumpărat și le-a fumat în noaptea aia pe bord, așa unul peste altul, făcut un turnuleț. Și-a venit acasă și i-a spus la mami și i-a zis, no, eu fumez 5 pachete de țigări, nu-i bine. Eu am fumat în noaptea asta 5 pachete de țigări. 5 pachete de țigări ori 25 de lei sau 20 de lei cât e un pachet de țigări, faceți voi calculul cât strica într-o noapte. Și practic banii care trebuiau să ne susțină, pentru că banii lui mama se duceau pe restanțe, pe rate, pe tot felul de chestii, pe CR-uri, pe tot felul, banii care trebuiau să ne susțină din taximetria lui Sorin se duceau tot acolo, practic în țigări. În țigări și în jocuri de noroc, pentru că dacă mama îi dădea să plătească facturile, el le plătea la sala de jocuri de lângă unde era firma de electricitate.
Și atunci mâncare și tot ce aveați nevoie, din ce acoperați?
Mă acopeream din ce inventa mama. Mama era un geniu, că putea să facă mâncare din orice. Aveam tot felul de cărnuri luate în frigider, în congelator, pardon, și ea făcea din ele, dar cumva era atâta de puțin că mâncam eu, mânca Sorin și după aia lui mama, dacă îi rămânea ceva, era bine, de obicei nu-i prea rămânea.
De problemele tale financiare nu știau colegii tăi de la școală, însă care era legătura ta cu profesorii?
Nici colegii, nici profesorii nu știau, pentru că mami avea cumva, mi-a dat educația asta să mă duc întotdeauna îngrijită la școală, adică eu mă duceam îngrijită, mă duceam aranjată, chiar dacă astea erau condițiile, făceam ce făceam și mă aranjam. Cu profesorii am avut o relație deosebită, mai ales cu doamna profesoară de limba română. Cumva am dat de o căldură și o blândețe care mi erau foarte familiare, le mai văzusem la bunica, la orele doamnei profesoare de română și era dascălul ăla care, bun, te vedea că nu ești atent, dar nu venea la tine cu gura și să zică, hai măi, fă-ți treaba odată, fă-ți acolo, nu-ți pierde vremea. Nu, ea venea și efectiv te întreba frumos, cum ești, ești bine? E totul în regulă? Și întrebarea aia te liniștea pentru că vedeai că ai un suport și puteai să lucrezi. Și mie îmi plăcea chestiunea asta la nebunie și felul în care preda era cu totul deosebit. Deci îmi amintea de bunica și în același timp îmi făcea o reală plăcere. Și nu doar orele de română, mai aveam și la geografie, la istorie, aveam o grămadă de profesori care mi erau cu adevărat dragi și care făceau niște ore foarte, foarte frumoase și cu care de fapt am rămas. Poate nu neapărat cu informația, dar cu amintirile.
Finalul clasei a 11-a ți-a schimbat pentru totdeauna viața. Ai avut parte de o tragedie în familia ta și te-a surprins stingerea mamei tale din viață.
Nu ce s-a întâmplat? Nu că m-a surprins, m-a nenorocit. Știu că veneam de la școală într-o zi dinainte să înceapă vacanța de iarnă și avusesem ceva scenetă la română, ceva activitate practică și a fost profesoara impresionată de mine, mi-a dat 10. Și am venit acasă ca un copil fericit, mami, am luat 10 la română. Și de obicei mami era fericită și mă lua în brațe și mă pupa, bravo copilul lui mama. Era foarte fericită de obicei. Acum, de data asta, s-a uitat la mine. Este la calculator, s-a uitat la mine și s-a luat, s-a ridicat, s-a dus până în cealaltă cameră, în dormitorul acela făcut praf și a început să plângă și a început să țipe la mine că ei nu-i pasă, că nu contează, că ea oricum o să moară, că ea o să moară. Tot asta am repetat, că ea nu mai suportă, ea nu mai poate, ea o să moară. Și a trecut Crăciunul, unul din cele mai calme din ultimii ani, și într-o noapte m-am trezit că nu era mama lângă mine, am văzut că s-a făcut rău, vomitase și n-am făcut nicio legătură. Ziceam, mă, poate e mâncarea de la Crăciun, hai că na. Și a venit ziua de Revelion, în care eu m-am dus cu mama la ea la lucru, la spital, că ea lucra de Revelion și de Crăciun și mai departe. Și m-am dus cu ea pentru că m-au primit colegele ei de la asistență socială. Eu știam deja că vreau să mă duc la asta la facultate, cumva tot îndemnată de mama, și atunci am zis că hai că mă duc să-mi fac o experiență. Și ce experiență mi-am și făcut, că m-am ocupat practic de propriul meu caz. Și după aia m-am dus, m-am mai văzut de treabă pe acolo, vine miezul nopții. Eu am ieșit pe ușa din stânga a urgenței, mama pe ușa din dreapta cu asistenta socială. Și am văzut acolo un pahar de șampanie, nu știu ce, dar mă uitam în stânga, nu-i mami, mă uitam în dreapta, nu-i asistenta socială, și hopa, că ceva nu-i bine, ceva nu se întâmplă, nu-i ok. Și am zis, mă, te uita mama că e anul nou, hai să mă duc la ea la unde e registratura, să îi spun hai la mulțea mamă. Și m-am dus la registratură și am văzut că e numai colega ei. Colega ei mi-a zis că e înăuntru. Eu am crezut că s-a dus acolo unde amenajaseră ei o masă să-și ia un suc. O uitat că să se uite la ceas. M-am dus acolo. Băi, nu e acolo. Eu deja mă speriam. Să le-am adus serios. Și trag de mânecuță un asistent infirmier, nu știu ce era, și întreb, de unde e mami? Moment în care omul spune, pe patul 2. Deci, ăla a fost momentul, și am și eu o poezie scrisă, patul 2, acum mai recentă, care era cumva despre chestia asta. În momentul ăla s-a rupt tot, pentru că m-am dus acolo, ea făcuse un alt puseu de tensiune ca cele de pe stradă și de la bancă, și am zis, măi, poate că e ok, că își revine, că eu am mai făcut puseu de tensiune. Dar niciodată 210 și. Deci a fost cu adevărat grav. O dus-o la CT să vadă de ce totuși nu-și revine, și am văzut o asistentă crizată, că nu pot să-i spun altfel, deci așa, panicată, agitată, că o dat năvală în sala de urgențe și a început să țipe, registratoarea noastră a făcut AVC. Ăla a fost un moment în care am simțit că mi se taie picioarele de la genunchi și într-un moment de disperare am ieșit afară. Am văzut că colega mamei mele este bine, este sănătoasă. Eu credeam că despre ea e vorba, că o fi cedat la numărul de pacienți când a văzut că nu are sprijin, că nu are pe mama. Când mi-am dat seama că e vorba de mama, n-am mai știut ce să fac. Am ieșit afară. Pe ea o aduseseră înăuntru să o cupleze la ceva aparate. Și-am urlat din toți plămânii la telefon în momentul în care eu eram și responsabilă de telefoane. Deci se repetase aceeași ciclu vicios a treia oară când eram cu Sorin la telefon. Omul țipa la mine că la mulți ani, că nu știu ce, că nu știu cum, și eu spuneam, mă, omule, hai încoace că o făcut mama AVC, nu înțelegi, omenește, omule. Și mi-a închis telefonul în nas. Și când mi-a închis telefonul, ăla a fost momentul în care am simțit că eu, gata, nu mai am pe cine mă baza, am simțit cum mi se taie picioarele și am urlat una de am simțit că se cutremură tot pământul cu mine. Și a venit cineva la mine și a zis că să nu mai urlu, că îi fac la mama rău, că mama mă aude și îi fac rău. N-am știut ce să fac, pentru că mama fiind divorțată de tata și necăsătorită cu Sorin, ea nu avea reprezentanți legali practic decât pe bunica sau pe bunicul sau pe mătușa. Bunicul avea probleme, nu puteam să-l ducem de acasă. Bunica, eu nu voiam să-i spun așa ceva la miezul nopții, nici poveste să o trezesc că ea dormea de Revelion. Rămânea mătușa, despre care eu știam că trebuia să fie plecată. Deci, și n-am avut curajul să o sun. Între timp am sunat tata, am vorbit cu tata, a venit tata, a venit
tatăl
Sorin.
Tatăl biologic.
Tatăl meu, da. A venit tata, a venit Sorin. Așa, nu a avut nimeni ce să facă. Am stat, ne-am uitat unii la alții, toți acolo, n-am avut ce să facem. A venit și mătușa mea, pentru că a reușit tati să dea de ea. Într-adevăr, o semna hârtiile să o ducă la Cluj, pentru că nu se putea face nimic la Baia Mare, trebuia operată la Cluj.
Ce s-a
practic era un vorba de da, practic era vorba de un anevrism pe care ea l-avea din naștere, dar nimeni nu știa despre el. Undeva în spatele capului, cam pe aici acum arătam eu, cam așa la ceafă, și acela se spărsese de la stres, de la oboseală, de la agitație, de la tensiune, de la tot ce se poate. De la stilul ăsta de viață nesănătos, o cedat. Iar ăla a fost momentul în care nu s-a mai putut face nimic. O dus-o la Cluj, nu a putut-o opera manual.
Până să o ducă la Cluj, i-au făcut CT și au constatat că...
Se spărsese acel vas de sânge.
Deci avea hemoragie.
Da.
Și următorii pași care au fost? S-a decis să meargă la Cluj.
Da, eu n-am putut să semnez, deși eu i-am rugat, am rugat-o pe doctoriță, lăsați-mă să semnez că-s aici. Păi nu se poate, că n-ai 18 ani împliniți. Mai am 9 luni până fac 18 ani, vorba de viața lui mama, lăsați-mă să semnez că n-are cine veni. Și nu m-a lăsat. Și până atunci s-a întâmplat că am vorbit cu tata și după aia cu mătușa și cu toate. Acum o dau un pic pe repede înainte faza asta pentru că nu e neapărat o amintire pe care îmi place să o povestesc.
Și cu ce au dus-o la Cluj?
Cu ambulanța. Cu ambulanța au dus-o la Cluj. De la Cluj s-a constatat că nu poate fi operat așa, manual, pur și simplu, cu o operație clasică. Trebuie operată cu ceva mașinărie, iar noi aveam la momentul ăla, nu știu dacă acum mai sunt, mai multe, sper că mai sunt, în țară două astfel de mașinării. La Târgu Mureș și la Iași. La Târgu Mureș au dus-o de la Cluj și s-a constatat că nu se poate porni aparatul, că le lipsește lor o baterie pe bază de ion de arginți, ceva. Deci nu funcționa aparatul. Bun. Hai să chemăm elicopterul. Și acesta n-a putut decola. Atunci a pornit o furtună groaznică la Iași și n-a putut efectiv să decoleze elicopterul. Orice a încercat, nu a putut decola. Și atunci a zis medicul de pe ambulanță, lăsați că o duc eu. Și a semnat pe semnătura lui că el o trece Carpații, o duce la Iași. O dus-o la Iași. A intrat în operație dimineața. O stat multe ore în operație și părea că a reușit, adică îi închisese practic sursa respectivă, închisese vena aceea spartă. Problema e că trebuia să se resoarbă tot sângele care o apuca să curgă în atâtea ore.
Câte ore s-a întârziat cu mama ta?
Foarte multe, deci ea a pățit chestiunea asta undeva la miezul nopții jumate, a plecat din Baia Mare undeva pe la 3.
Și abia dimineața
pe la 5-6 a operat-o. Deci s-au pierdut niște ore cruciale, 6 ore. În 6 ore puteau să se întâmple multe. Dar paradoxul a fost că ei mergea mai bine. Adică,
după operație,
dădea semne. Nu știu, îmi zicea mătușa că parcă îi strângea mâna, bolborosea ceva. Știam că șansele nu sunt decât să se întoarcă în mod ironic la ceva mai rău decât ce am avut eu când eram mică, tot la o pareză, dar în cazul ei total. Asta speram noi cazul cel mai bun. Și o trecut o zi, o trecut două, o trecut trei, mătușa mea trebuie să se întoarcă la lucru, normal, și unchiul la fel. Și atunci au venit amândoi în Baia Mare și au primit, au ținut legătura cu medicii pe acolo. O zi a fost bine, a doua zi a fost bine, vorbim de data asta, de data de 7, de data de 8. În data de 9 dimineață, eu m-am trezit și am auzit un urlet puternic, urla bunica. Eu singura dată am mai auzit urletul ăla când o pica bunica pe scări și m-am speriat foarte, foarte tare, în urmă cu mulți ani picase. Și m-am speriat să nu fie ceva similar, că nu știam eu ce e de mine, abia mă trezisem. Și nu trebuie să-mi zică nimeni nimic. Deci mătușa o luase pe bunica în brațe, plângeau amândouă. Efectiv, nu trebuie să-mi zică nimeni nimic. Am știut ce s-a întâmplat, dar nu-mi venea să cred. Cumva a urmat o perioadă foarte grea. La mormântare au fost acolo prezent și Sorin și n-am putut să mă uit în ochii lui, pentru că și atunci când a plecat mami cu ambulanța, întâi a fost indiferent, după care era să mă calce în picioare în ambulanță când m-am dus să o văd pe mami pentru ultima dată. Deci atâta de rece a fost și la mormântare, n-a zis nimic. Eu am avut un impuls, am fugit după sicriu și el m-a ajuns din urmă, m-a luat așa pe după umăr și mi-a zis iartă-mă. În momentul în care eu n-am știut ce să-i zic, n-am putut să-i zic nimic. I-am zis bine, te-a iertat Dumnezeu. Că eu în momentul ăla nu puteam să-l iert, numai la Dumnezeu era iertarea lui. Și așa au decurs lunile, au trecut cu greu, cu mers la psiholog, cu mers la psihiatru, cu pastile, pentru că aveam coșmaruri foarte grele. Eu mă acuzam, așa cum mă acuzam de mică că o divorțată e mea, atunci mă acuzam că e vina mea că n-am protejat-o pe mama, că de ce a murit mama. Că era datoria mea să o protejeze Sorin.
Ce ai aflat după moartea mamei tale de viața pe care o ducea cu Sorin?
Asta a fost mulți ani mai târziu. Am aflat când am fost colegă cu o colegă de lumami de servici. Îmi zicea că Sorin venea la lucru și cerea bani și urla la ea și se comporta urât și o bătea și nu era ok. Acolo o mașină, brusca, nu știu ce-o văzut neapărat, că n-am putut să ascult foarte bine. Deci era o realitate mult peste ce văzusem. Eu văzusem doar o tentativă de a o lovi odată. Moment în care am sărit și l-am împins și-o picat peste masă omul. Deci nu se putea pune nimeni. Când era vorba de mama, eu nu știu ce eram în stare să-i fac, dacă știam că o bate atunci, la momentul respectiv. În decursul meu, în parcursul meu, a urmat o chestiune destul de delicată. Eu m-am mutat cumva la tata și la bunici în același timp, pentru că cumva alternam între ei. Deci cumva lucrurile mele de la mama erau la tata și eu stăteam și la bunici. Ăla a fost un moment în care eu am decăzut psihic foarte mult, așa cum spuneam. O trebuie să mă duc la terapie, o trebuie să mă duc la psihiatru, să-mi iau pastile. Deci nu puteam să dorm, nu puteam să-mi văd de viață, eram într-o depresie constantă, de genul ăla de depresie de nu te poți ridica din pat, de nu te poți mișca. Ești inapt, ești practic mort, sufletește. Și la terapie mi s-au recomandat, mi-a zis terapeutul că ar fi foarte bine dacă aș încerca să scriu. Să scriu un jurnal, să scriu ceva, ca să mă eliberez. Și taman, pentru că a doua sursă, principala mea sursă de fapt de voie bună, și anume prietenii mei din liceu, nu mai puteam să mă văd cu ei, că taman atunci începuse pandemia. Cumva m-a dat înapoi peste cap, deci tot progresul ce-l făcusem în două luni de când murise mama mi s-a dus pe apa sâmbetei, în martie, când a început pandemia, 2020. Și atunci mi-a zis psihologul, uite, scrie, că poate scrie sau să te ajute. Și cumva am început să mă vindec prin asta. Și așa cumva m-a ajutat foarte, foarte mult. Din păcate, nici asta n-a ținut foarte mult, pentru că la un an și ceva de atunci,
de la moartea mamei,
așa cum ți-am povestit, și bunicul, care a suferit enorm, enorm după mama, a avut o problemă. E bine, el făcuse două infarcturi înainte, era cardiac, era cu două infarcturi la activ, și acum îl făcuse pe al treilea, taman. La aproape 80 de ani, deci noi urma să-i sărbătorim ziua în iulie. În iulie era și ziua lui mama, era și ziua lui bunicu, la 2-3 zile distanță.
Și s-a stins.
Și s-au stins amândoi.
Și atunci a fost din nou altă.
Și atunci am luat-o de la capăt. Cu tot, pentru că nu puteam să înțeleg. Ăla a fost un weekend în care eu m-am dus la tata, că se plângea tata că nu mă mai duc pe la el. Că eu stăteam la bunici ca să învăț, pentru că urma clasa 12, bacalaureatul, adică începeam să mă pregătesc din vreme cu bunica la română și da. Aveam cumva nevoie de mediul ăla pe care îl știam eu foarte sigur din generală, adică la bunici. Și mă dusesem weekendul ăla la tata și taman weekendul ăla s-a întâmplat, atunci o pica bunicul. Și la câteva zile după aia, aceeași figură ca la mama, fix aceeași figură, la câteva zile după ce o picat, mi-a sunat de la spital, o sunat-o pe bunica și am auzit perfect. O întrebat-o, sunteți singură? Da, nu singură, e cu nepoata cu mine și aici trebuie să vină și fata, că e în drum. Și am auzit așa vag că i-am spus că îmi ne pare rău să vă spunem, dar și aici s-a început de fapt toată povestea. Bunicul murise. Și am luat-o foarte greu, am dus-o foarte greu pentru că nu puteam să realizez, nu puteam să îmi dau seama ce se întâmplă de mama, bunicul, prea mult. Eu eram deja hipervigilentă, mă uitam la tata, care și el decăzuse un pic, o dăduse niște probleme, într-o depresie, într-un stadiu de depresie, pentru că el a iubit-o pe mama până la finalul vieții, chiar dacă au făcut niște alegeri care le-au făcut și au divorțat, și asta este. El, de fapt, a iubit-o toată viața și a suferit enorm că a murit mama. Și acolo era și bunica acum, care suferea după bunicul, și eu cumva încercam să-mi preiau din nou acest rol de stâlp și de om care e bine. Deci cumva și la mormântare la mama și la bunicul eu n-am plâns. Dar m-am forțat să nu plâng, m-am ținut să nu plâng. Eu am o grimasă atunci când vreau să plâng, dar de fapt eu zâmbesc cu o grimasă foarte urâtă. Am un zâmbet urât când vreau să plâng și nu mă las. Și grimasa aia o recunosc cei apropiați mie. Și aia a fost fața pe care am avut-o la mormântare la mama și la mormântare la bunicu. Bunicu morise cu o săptămână înainte să gat liceul, înainte să termin liceul, să... Deci era cumva, vorbisem pentru el să facem o bancă, să mă poată vedea, deci cumva era, iarăși se repeta filmul ăla, pentru că îmi lipsea mama, mi-o lipsi mama la majorat, chiar când l-am avut pe bunicul, dar mi-o lipsi mama și acum iar îmi lipsea mama, că urma să termin liceul și nu era mama și acum taman îmi lipsea și bunicul. Eu cred că ăsta a fost motivul pentru care am inversat toate situațiile și la bacalaureat, pentru că eu eram pregătită excelent și la română și la psihologie, la istorie mai puțin, culmea la istorie am luat nota cea mai mare și la română și la psihologie am luat o notă medie.
Ai fost afectată.
Am fost foarte afectată.
Emoțional. Ce s-a întâmplat după toate aceste episoade? De unde a venit salvarea ta?
Tot din scris. Am început să scriu cumva și din sufletul meu și pentru sufletul meu, nu numai pentru ale lor. Și în septembrie, cu puțină vreme înainte de ziua mea, trimisesem câteva din poeziile astea unei prietene de la Alba Iulia. Și mai trimisesem o poveste pe care o scrisese tata cu mulți ani în urmă pentru mine, cu personaje inventate de el, să văd ce părere are. Prietena a zis că e impresionată și că hai că ne poate recomanda la o prietenă de ei care are editură. Bine. Eu eram ceva de tipul, hai să văd dacă au o valoare artistică de pus pe piață. Nu mă gândeam că o să le public poeziile și nici tata cu cărțile lui. Dar oamenii au fost foarte impresionați și în preajma zilei mele mi-au zis, Flavia, te așteptăm la Alba Iulia, și pe tine și pe tata, vrem să discutăm, vrem să scoatem cărțile. Ei au acolo o asociație foarte frumoasă care sprijină scriitorii, mai ales scriitorii cu situații dificile, deosebite. Și pe cheltuiala lor, pe cheltuiala asociației lor, mi-au scos primul volum, Dialog cu Îngerii, acesta. A fost scos de ei.
În cameră, da.
Și nu mi-a venit să cred. M-am trezit în mai, la un an aproape de când murise bunicul, cu cartea în mână. Aveam. Astea erau cărțile.
Câte poezii conține cartea?
22.
Ne poți recita o poezie sau o parte dintr-o poezie?
Da, sigur. O să vă recit poezia Moștenirea, care cumva este despre oglinda asta care sunt eu, că și colegii lui mama îmi ziceau cumva Soridoi. Deci eu eram cumva oglinda mamei. Și asta se regăsește în Moștenirea. Același zâmbet sincer și plăpând, aceiași ochi, același păr bătut de vânt, aceleași mâini goale și trudite se regăsesc și acum în a mea oglindă. Aceeași inimă fragilă, suferindă, același dor de liniștea din tindă, același urlet al singurătății apăsătoare ți-l regăseam pe buzele amare ce-mi spuneau povești și cânturi sfinte. Pe aceste toate le regăsesc în mine ca unică și neprețuită moștenire. Te-ai prăbușit deodată, suflet blând, și până să înțeleg, te-ai risipit în vânt. Așa am rămas, doar eu cu mine să înfrunt fiecare pas tăcut al vieții grele. Iar pe al tău mormânt a crescut firav și blând floarea vieții mele.
Impresionant! Felicitări, Flavia!
Mulțumesc!
Scrii foarte frumos și sunt convinsă că îți sunt apreciate aceste poezii. De altfel, ai câștigat de-a lungul timpului și anumite premii.
Da, am început să mă fac remarcată întâi la Cenaclul Scriitorilor de la noi din Maramureș, iar de acolo am început să mă duc la concursuri literare, pe plan local, pe plan național, și în ultimii 2 ani am câștigat 2 mari premii. În primul rând a fost premiul de tânăr scriitor al anului în Maramureș, pe care l-am câștigat fără să-mi dau seama, deci eu n-am știut ce se întâmplă. Am știut când i-a chemat doamna Bud la o premiere, eu am zis să mă duc să fac parte, să văd ce se întâmplă, și m-am trezit că trebuie să semnez că eu primesc premiu, ce? Primesc premiu?
Felicitări.
Și așa a fost un moment de neașteptat. Anul ăsta iarăși, eu m-am înscris total întâmplător, îmi trimisese o prietenă un concurs la Pitești. Hai că trimit și eu acolo trei poezii din Dialog cu Îngerii și din următorul volum ce vreau să-l scot. Acum am un alt volum în lucru. Și ce se poate întâmpla? Și de aman în pragul licenței, ce să vezi, îmi scrie prietena asta mea, mamă, felicitări, Flavia, așa. Poftim? Și mi-au trimis articolul de la cei de la Casa de Cultură din Pitești că primisem locul 3 pe țară la acest concurs studențesc de poezie.
Felicitări!
Și astea au fost toate așa...
Repede înainte. Mai ai două volume acolo, două cărți? Ai venit cu...
Da, am mai venit cu cel de-al doilea volum pe care l-am scos în 2023, Extraterestru. Acest volum cumva vorbește despre ce înseamnă să fii diferit. Aici m-am axat puțin, poate pe problemele pe care le-am avut eu sau felul în care am fost percepută, pentru că eram o fată mai băiețoasă, mai altfel. Nu știu, eram altfel. Și Extraterestru se adresează tinerilor care sunt altfel și prin poeziile mele o să se simtă de altfel foarte normali și foarte așezați și la locul lor, așa, în diferențele pe care le au. Acest volum, când l-am lansat, am chiar donat niște bani asociației care m-a ajutat pe mine când eram copil. Cumva asta a fost felul meu de a le zice mulțumesc.
Și mai ai un volum?
Și mai am un volum pe care l-am scos la mine la editură chiar acum, în luna aprilie. Un volum scris de un coleg de-al meu de la Cenaclu și coleg de-al meu de la Asistență Socială, Remus Rogojan, în cadrul editurii mele. A fost primul volum publicat la mine la editură.
De altfel, după scoaterea acestor volume de poezii, tu te-ai dezvoltat rapid și foarte frumos, ți-ai deschis o librărie online și editura ta online. Vorbește-ne despre aceste proiecte.
Toate aceste proiecte au venit spontan. M-am trezit cu o grămadă de cărți pe mână, cu Dialog cu Îngerii, și nu știam ce să fac cu ele. Realmente, vorbind, nu știam ce să fac. Și... am zis că mă duc la o librărie mare, de top, poate la două. Mi s-au pus în față niște contracte pe care eu nu puteam să le onorez, pentru că eu eram un copil, practic, aveam 18-19 ani, nu prea aveam ce face. Bun, și ce fac? Păi și atunci mi-a venit ideea, hai să-mi fac eu o librărie unde să mi le vând eu și cu asta basta. Librăria Dialog cu Îngerii a fost, de fapt, un site de prezentare al cărții de pe care putea fi și cumpărat, plus un blog al meu personal care poate fi citit. Și de acolo m-am dezvoltat, pentru că am scos și a doua carte, am băgat-o și pe aia, după aia au mai venit niște edituri la mine, eu m-am dus la ele și cumva am colaborat și se găsesc și cărțile la respectiva editură la mine pe site. Iar acum, din 2024, mi-am făcut un scop din a ajuta pe tinerii ca mine cu diferite probleme sau situații deosebite să publice. Și am dat de niște tineri minunați, cum e Remus, de exemplu, care e un luptător la fel ca mine. El a trecut prin situații similare și a avut o poveste de viață absolut impresionantă. Și cu toate acestea, este un luptător. Nu se vede că are vreo problemă de sănătate, aproape deloc. Și are acum un vis împlinit și a scos prima carte. Și eu sper să vină și cu a doua la anul. Mai am o tânără chiar de aici, din București, la care urmează să iam lansarea acum, 19 octombrie, sperăm cu ajutorul Dumnezeu să o facem, care iarăși e o tânără foarte ambițioasă, lucrează, e în facultate, deci chiar face totul pe munca ei și pe banii ei și am un respect maxim pentru tinerii care muncesc pentru visele lor. Și îmi doresc să ajut să ajung la cât mai mulți tineri și să ajut cât mai mulți tineri cu această editură și cu alte proiecte pe care mi le propun pentru viitor.
Printre care și o asociație.
Da, spusesem la telefon când am auzit prima dată că sunt în curs, deja este decisă treaba, să înființez o asociație împreună cu tinerii scriitori de la Cenaclu Scriitorilor din Maramureș, de la un grup pe care l-am creat eu pe Facebook, ne-am mai strâns acolo niște tineri scriitori și ne susținem cumva între noi și câțiva dintre noi am decis să facem acest pas, să deschidem această asociație, cu ajutorul lui Dumnezeu o să o avem deschisă până la anul, prin care ne propunem să facem tabere literare pentru tinerii de la sat, avem o colaborare, eu am o colaborare foarte drăguță cu tinerii de la Satul Lung din Maramureș, cărora chiar le-am dat premii acum vinerea trecută în cadrul unei alte tabere literare. Vreau să fac eu tabere prin care centrul atenției să fie acești copii și să le insuflu dorința de a crea, de a scrie, de a citi, de a fi practic cumva lipiți de ceea ce înseamnă literatură și cărți. Și mai îmi propun să ajut tineri cu situații deosebite care, din punct de vedere financiar, nu pot și nu pot să facă astfel încât să-și scoată cărțile.
Ai terminat facultatea de asistență socială și ești în primul an de master
la drepturile omului. Cumva, iată, toată treaba aceasta cu asociația, cu drepturile omului, cu asistența socială, toate se leagă. Pentru că noi am învățat la asistență socială în facultate cum să facem o asociație și ce presupune și cum se face și mai departe. Iată că totul se leagă și Dumnezeu are un plan frumos din ce văd, are hărăzit ceva foarte, foarte bun pentru mine și cei din jurul meu.
Mi-ai spus mai devreme că ai fost distrusă odată ce mama ta s-a stins din viață. Cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă mama ta ar fi trăit astăzi?
Nu foarte bună. Și zic asta din cumva cunoștință de cauză, pentru că chiar logotnicul meu, viitorul soț, a avut o situație similară și știu prin ce a trecut el. Iar eu mă văd într-o situație similară dacă ăla nu era momentul în care se stingea mami. Prietenul meu, viitorul soț, lucrează de la vârsta de 18 ani, n-a apucat să-și dea nici bacalaureatul pentru că trebuia să pună pâine pe masă. Erau atât de grele lucrurile și atunci el și-a ratat cumva șansa de a face ceva în domeniul care îi place, de a-și da bacalaureatul, de a merge la o facultate sau de a face ceva pur și simplu care să-i placă cu viața lui. S-a trezit prins într-o poveste care nu e a lui.
Și crezi că
și credeam că și cred sincer că exact asta aș fi pățit și eu.
Adică?
Adică n-aș mai fi dat la nicio facultate și mi-aș fi angajat la primul job de casieriță sau ce prindeam, ca să ajut pe mama, pentru că realist vorbind știam că dacă nu mai era o sursă de venit în casă, cu toate problemele care erau, nu reușeam să răzbim, mai ales când am văzut ce inflație s-a făcut acum după pandemie. Deci noi am fi fost morți de foame dacă în condițiile actuale de pandemie și cu problemele ce le aveam, eu nu aveam job.
Și acum, interpretând toate aceste evenimente care au survenit în viața ta, în bine, după moartea mamei,
chiar,
cum interpretezi stingerea ei acum?
Cumva o văd menită. Adică știm că mulți ne zicem, atunci când Dumnezeu e bun, spunem că mulțumesc, Doamne, și că ce bine-mi faci. Și când se întâmplă o nenorocire de tipul ăsta, spunem, Doamne, dar de ce mi-ai făcut asta? De ce ai lăsat să mi se întâmple asta? Și ne mâniem și începem să zicem de rău. Așa am fost și eu, am trecut prin asta. Și chiar consider acum că asta a fost planul lui Dumnezeu. Deci știu că pare foarte dur, dar planul lui Dumnezeu pentru mami a fost până la punctul ăla. Pentru mine, de-abia acolo a răsărit, de-abia acolo a început. Pentru că deși am făcut niște lucruri uluitoare și când eram cu mami, chiar dacă s-a chinuit mami să mă trimită să-mi fac școală de fotografie și mai departe, când eram în clasa 10-a, s-au simțit atât de tare, pentru că mi-a plătit școala aia de fotografie, nenorocită aia de școală. Noi n-am avut ce pune pe masă aproape o lună de zile, numai din ce ne mai dădea bunica, așa, tot așa, și nu ne-a fost bine, nu ne-a fost ușor. Mami m-a iubit foarte mult și ar fi făcut orice pentru mine, dar n-am crezut că va plăti chiar acest preț.
Ți-ai găsit perechea, urmează să te căsătorești.
Da, dacă îți spun și cum am găsit-o, nu o să mai spun.
Începem o altă emisiune.
Începem o altă emisiune. Dar foarte pe scurt, printr-un prieten comun cu care eram eu și printr-o prietenă comună pe care o cunoscusem cu două săptămâni înainte.
Voi aveți o poveste de viață
similară și cumva când ne-am întâlnit așa la acea masă, ne chemase prietena asta și eu venisem cu celălalt prieten, cu Sergiu Gliga, că îl știți că mai fost la emisiune.
Invitat aici.
Sergiu vorbea de ale lui, Deni, prietena asta noastră, vorbea de ale ei. Eu cu Claudiu deja noi eram conectați, noi vorbeam din priviri, ne-am schimbat numele de telefon pe sumas, eram...
Urmează să vă căsătoriți în ce lună?
Luna viitoare, în octombrie.
Să aveți casă de piatră. Felicitări, Flavia, și să fiți fericiți. Dumnezeu te-a ajutat în tot parcursul tău și sunt convinsă că va fi alături de tine, chiar dacă provocările tale au început în viață încă de la naștere. Și,
știi ce regret? Un pic, dacă îmi permis să zic. Regret că n-am avut curajul să cer ajutor. Când am văzut că e situația cu mâi, cu mami, poate trebuia să mă duc la bunica, să o trească, să mă duc la tata și să le spun: bunica, tata, avem probleme, dar grave, ajutați-ne. Pentru că eu cred că ne-ar fi dat ajutorul, dar cumva voiam să o protejez pe mama, să nu o certe ei.
A, când tu ai sesizat...
Când am sesizat problemele când
Sorin,
m-am mutat acolo, da.
Da. Și cumva să o smulgi din mediul respectiv.
Da, păi am făcut tot ce o ținut de mine. Exact. Eu cred că vârsta... s-a urmat planul lui Dumnezeu acolo, nu puteam
și pentru
altfel.
Vârsta pe care tu ai avut-o, ai făcut tot ce ai putut. Oricum te-ai maturizat destul de repede și ai acționat. Ce planuri de viitor ai?
Păi vreau să continui cu tot ceea ce fac, să duc totul la un alt nivel, tot ceea ce fac. Vreau, pe lângă chestiunea asta, să îmi continui studiile, să fac un doctorat și pe lângă editură și asociație și tot ce vreau să fac, vreau să fiu și profesor universitar. Îmi doresc să ajung cadru universitar. Simt că mi se potrivește și de ce nu vreau să fac și niște studii literare, că tot o zis toată lumea cu bunica în frunte, că ce bine mi-ar sta mie profesoara de română.
Să știi că ai inclinația și talent, felicitări pentru asta. Pentru ce ești recunoscătoare astăzi, Flavia?
Sunt recunoscătoare pentru că sunt, în primul rând, că puteam foarte ușor să nu fiu. Sunt recunoscătoare pentru faptul că am avut familia pe care am avut-o așa, cu bune și cu rele, și că de bine de rău cumva întotdeauna mi-am găsit un sprijin în ei, deci am putut cumva să știu că am un spate, am ceva. Sunt recunoscătoare că lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat, pentru prietenii pe care îi am în prezent, pentru că am niște prieteni minunați și adevărați care mă ajută, pentru Claudiu și toată povestea noastră de iubire pe care o trăim acum și pentru tot ceea ce am reușit să realizez, pentru că se vede că Dumnezeu, așa cum am spus, are planuri mari cu mine și eu sper să le onorez. În viitor vreau să mai scot o carte, chiar anul viitor vreau să o scot, că anul ăsta n-am putut cu nunta, care să fie dedicată cumva relației omului cu Dumnezeu. Volumul de poezii se va numi Mentorul și deja am scris câteva poezii inspirate chiar de citate din Biblie.
Wow! Cred că va fi foarte inspirațională cartea respectivă și îți urez succes. Îți mulțumesc tare mult, Flavia, pentru aceste momente pe care le-am petrecut împreună. Ne-ai dezvăluit etape grele din viața ta, care te-au format omul care ești astăzi. Și putem să învățăm din experiența ta. Îți urez mult succes, să-ți atingi țintele în viață și obiectivele.
Așa să ne ajute Dumnezeu, amin.
Să ne revedem cu bine, da.
Să ne revedem cu bine.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!